Det er i dag, lørdagen den 13 november 2004. Jeg er Ole Terkelsen, og jeg skal holde et foredrag i Malmö om forelskelse, venskap og kjærlighet. God middag. Dagens foredrag handler om forelskelse, venskap og kjærlighet. Og man kan jo fråge sig, om forelskelse og kjærlighet er samme sak, eller det ikke er samme slag. Det har Martinus skrevet en liten bok om to sorters kjærlighet, der han beretter om forelskelse og kjærlighet. Og han kommer faktisk op med det resultatet, at det ikke er samme sak. Han rent af siger, at i visse afsinde er det rake modsatser. Så det er jo lidt overraskende, tykker jeg, for iblandt så blander man det lidt, men Martinus analyserer det ud mye enkelt og skarpt, så det faktisk bliver rake modsatser. Så det skulle jeg gerne ville argumentere for. Anders skulle jeg ville sige, at en ud af de største overraskninger, tykker jeg, i Martinus' verdensbillede, det er faktisk den seksuelle transformationen eller den seksuelle polforvandlingen. Og man skulle gøre det mye enkelt, går den her overraskning altså ud på, at vi ved, der har været mænd og kvinder. Det findes mænd og kvinder. Men i fremtiden skal det ikke findes mænd og kvinder. Der skal komme et nyt skøn. Der skal komme et tredje skøn. Det tykker jeg, det er en stor overraskning. Eller hybrid. Jeg så et BBC-program, som jeg tykte var meget interessant. Og det var to program i en liten serie, som handlede om børn, som blev født med et tviksamt skøn. Altså, det var ikke en flik, og det var ikke en tjej, og det var ikke... De kunne kanskje også være hermafrodit, men altså, har både kjønnsorganen, eller de havde ingen, eller... Men den allerførste familien, de ville ikke have, at deres barn skulle opereres. Vanligvis siger man jo, så fort et barn har født med et tviksamt kjøn, nu måste vi bestemme, at det måste være en pojke, eller det måste være en flikker. Og så måste vi operere, så det bliver stillet til med det samme, så de ved, du er en pojke, og du er en flikker, og det mener man, det er meget vigtigt. Men der er flere, som har kommet på, nej, mine børn skal ikke opereres. Og om de skal opereres, så får de selv at bestemme, når de bliver voksne. Og det var meget interessant, der i den første familien, så sagde de til det barnet. Jeg var også i gamle dage, der var også en stor hemmelighed, om man var adopteret. Det beretter man ikke for barnen. Nu bør man at berette det for barnen, når de fatter det kanskje 5-6 år, så bør man at berette, at de er adopterede. Og de gjorde også så det her med det her, den her kilden, som ikke var en kilde, men også så mye feminin. De sa bare fra början, du har et tredje skøn, third sex. Du er ikke pojke, og du er ikke flikke, og det betyder bare, at du ikke kan få barn. Men andre så blev barnet opfostret, og det var en meget venlig og human familie. Og sen skulle de have et barn til, så den der ældste hoppede, bare det bliver en mere ud af min slag. Og det blev det faktisk også. Det fik dem også et syskon der. Men det var helt naturligt. De så bare, at jeg er tredje skøn. Det var ligesom... For barnen var det alldeles naturligt. For en starten så fik de bare vite, du er et tredje skøn. Så når nogen frågede, de pratede om det, jamen jeg er et tredje skøn. Så det var helt naturligt. Og de kunne jo også have sin seksualitet, sin smekningsseksualitet. I samme program var det også en kvinde, som så hun ville have samlag. Altså hun, før skulle hun ikke være nogen hel menneske, før hun kunne have et samlag. Og hun berettede om, at de sidste 18 år havde hun i gennemsnit haft en operation varje år. Og det var altså før hun ville opereres og opereres og opereres, og det lykkedes ind. Derfor hun ville absolut være en helt normal kvinde og kunne have et helt normalt samlag. Men jeg nævner bare det her program, siden jeg tykte, det var veldig interessant at se på tv, at det var noget, som helt naturligt talte om, jeg har et tredje søn, og så var de glade og nøjde med livet. Altså det er ligesom, man kan også leve uden at kan gennemføre et samlag. Altså man kan også have et, og i øvrigt var de der børn mye sympatiske og mye charmige. Martinus taler jo om en stort udviklingsforløb. Vi udvikler os fra mineraler til vækster, til djur, til jordmennesker, til fuldkommelige mennesker. Og vi skal specielt koncentrere os om udviklingen fra djur til mennesker. Om jeg nu skulle fråge jer, hvor er den største skillnaden på djur og mennesker? Kjenslor? Medvetenhed, ja. Jeg tror også, altså, det er jo intellektualiteten og hur man nu säger, det är inte därför man behöver vara så strikt, men i alla fall tycker jag med intelligensen, alltså intellektet. Alltså vi är ju kloka, det är ju inte därför att vi har bättre klor och naglar och tänder och sånt än djuren. Och vi är inte därför att vi är starkare än djuren, men vi är ändå starkast på ett annat sätt. Och det är ju genom att vi har utvecklat denna intelligensen. Så alltså djuren, de lever mycket på instinkt. De lever automatiskt. Men vi människor, vi har börjat att tänka och reflektera. Så vi handlar inte så alltid automatiskt på automatpiloten, så att säga. Ibland så reflekterar och tänker vi. Det är alltså en stor skillnad på oss och på djuren. Och det här med att bli förälskat, det är ju alltså ett instinkt. Som Ingemar Fridell brukar säga, att bli förälskat är inte någon intellektuell prestation. Det att bli förälskat, det går själv av sig självt. Man kanske bara tittar en annan djupt i ögonen, och det kanske bara är ett nanosekund eller ett millisekund, så har man blivit förälskat. Så det är alltså inte någon intellektuell prestation att bli förälskat. Så det nämner jag bara för att understryka att det här med förälskelsen, det är ett instinkt. Det är alltså ett djuriskt instinkt, och på så sätt är det egentligen en primitiv förmåga, eller i alla fall en förmåga som går helt instinktivt och automatiskt. Och det är något vi har med oss från djurriket. Men i djurriket, där finns det mycket, där finns mycket kamp och krig i djurriket. Man kan ju säga att om, ja, Martinus menar, det finns inte något helvete. Det finns ingen djävul och sånt. Men om man skulle ändå leta efter, om der fanns något helvete, så är det ju faktiskt där vi lever nu. Vär kan det inte bli? Och djurriket, det är ju alltså kulminationen av egoism. Det är kulminationen av det dräpande principen. Och då skulle man nästan kunna fråga sig, hur orkar de med att leva i en sån mörk värld? Och det berättar Martinus, det som gör att de står ut med att leva i en sån mörk värld, det är förälskelsen och sexualiteten. Det är den där sorgliga känslan man får genom sexuallivet. Den där vällust, lust, förnimmelse man kan få genom sexualiteten. Och Martinus han menar alltså att det största ljuset man får i djurriket, det är genom förälskelsen, den sexuella attraktionen och parningen eller samlaget. Och inom den katolska kyrkan tror jag man kan säga att det här med sexualitet, det är något syndigt, det är något smutsigt som man inte får tala om eller inte får syssla med. Men Martinus han upphöjer egentligen sexualiteten. Martinus upphöjer sexualiteten till något gudomligt. Han säger alltså att den där värme och den glädje man känner i kroppen i samband med en sexuell utlösning, det man upplever, det är i verkligheten Guds ande. Det man upplever i sexualiteten, det är den heliga anden. Så på så sätt så, ja, man skulle kanske bli förvånad i kyrkan om man säger att man upplever den heliga anden eller Guds ande där i sängen. Det finns också många materialister. De tror inte allt på Gud, och de går inte alls i kyrkan, så de skulle väl heller inte kunna tro att det är Gud som de upplever. Men Martinus säger alltså, att det finns en intellektuell Guds upplevelse, och så finns det en instinktiv eller en automatisk Guds upplevelse. Och det är ju klart, att det man upplever i sexualiteten, det är alltså en instinktiv Guds upplevelse. Den går alltså automatiskt. Men det är alltså det största ljus som finns i djurriket. Det är det som gör att djuren orkar med. Och är det inte också det för människor? Ibland kan människor också vara mycket ledsna och deprimerade och sånt. Men om de då får en partner och blir förälskade, då är livet värt att leva. Och då kan man få inspiration och styrka och kraft. Och man kan kämpa och arbeta för den som man älskar. Det finns ju också exempel på att om man inte kan få den som man vill ha, så är livet inte värt att leva. Så gör man självmord. Eller om det är någon tredje person som står emellan att man inte kan få den man vill ha, så dödar man den som står i vägen. Det visar ju också hur oerhört starka kräfter det ligger bakom förälskelsen och sexualiteten. Alltså det är ju på det här nivå om det livet är värt att leva eller inte. Man tycker det är konstigt. Det finns ju 6 miljarder människor här på klotet, och så finns det väl 3 miljarder kvinnor och 3 miljarder män. Det är väl konstigt. Om man inte kan få den där ene, då gör jag självmord. Och så finns det flera miljarder att välja på. Men alltså det ska absolut vara den. Men det är ju därför att man alltså har blivit förälskad. Martinus har skrivit en introduktionsbok som han kallar för Logik. Och i den boken skriver han också lite om sexualitet och kärlek, för han pratar om nästa kärlek och universell kärlek, och liksom för att så ska den inte förväxlas med förälskelseskärleken. Ibland förknippar han alltså förälskelseskärleken med familjekärlek och parningskärlek, som är motsatsen till nästa kärlek. Och Martinus menar ju att de kan nästan vara raka motsatsen, och jag skulle också vilja säga att objektet för förälskelseskärleken, det är envarelse av det motsatta könet. Och man kan säga i djurriket, då har de en mycket liten kärlekskapacitet. Kapaciteten är så liten att de endast kan älska ett väsen av det motsatta könet. Men alltså efterhand som man blir mer utvecklad, då ska man till slut komma till att älska alla. Är det med i? Alla? I? Alle? Det är rätt. Jag tänkte på alla. Men och så är det inte på danska. Men det är sak samma. Det är sak samma. Därför att hur definierar Martinus Gud? Jag menar man kan säga Martinus definierar Gud som han säger Gud är allt. Gud är allt vad som existerar. Och alla det är också Gud. Och det man ju också ska lära sig att älska, det är att man ska lära sig att älska alla. Och det betyder också att man ska lära att älska alla människor. Det är nästa kärlek. Det är universell kärlek. Då kan man alltså säga, när man praktiserar nästa kärlek så är objektet för sympatin alla samtliga människor. Och när det rör sig om förälskelseskärlek så är objektet en varelse av det motsatta könet. Så där kan man ju säga, det är ju verkligen kontrastet. Och där kan man ju säga på så sätt, då är förälskelse och verklig kärlek, de är raka motsatser. Och ibland kan man ju också säga att det här med att äga och ge. Det kanske kan vara en man, han säger jag har blivit förälskad och vi har blivit gifta och jag älskar min fru så högt, jag älskar henne överallt. Jag vill göra vad som helst för att göra henne lycklig. Och det här det är inte någon egoistisk kärlek. Det här det är verkligen nästa kärlek. Jag vill göra allt för att min fru ska bli lycklig. Och så en dag så kommer fruen hem och hon strålar och glad och sånt. Jag har varit i säng med min chef på jobbet och han var så härlig och skön. Och vi hade det så kul. Och jag är så lycklig och glad. Det var fantastiskt. Och så säger mannen, vad härligt att se dig glad. Jag är så glad att se att du är glad. Alltså det är inget som glädjer mig i denna värld som att se att du är glad på gott humör. I alla fall då är han mycket utvecklad, denna mannen. Men det kan kanske också vara att han blir svartsjuk. Och då kan man då säga att då är ju faktiskt svartsjukan är beviset på att det inte är riktigt kärlek, att det inte är nästa kärlek. Så det är faktiskt det med förälskelseskärleken, alltså. Man upplever ljuset i samvaron med den andra. Och det vill säga man behöver den andra för själv att uppleva ljuset. Så egentligen behöver man den andra till att ge sig själv ett ljus. Och på så sätt så blir det ju faktiskt en egoistisk kärlek. Men, och det är där jag skriver äga. Alltså förälskelseskärleken, det är baserat på att man har monopol eller att man äger motparten. Och det garanterar att jag jämt och ständigt har tillgång till ljuset. Jag har jämt och ständigt, jag är säker på att jag alltid kan få min ljusupplevelse när jag vill ha den. Men att nästa kärleken är ju baserad på absolut att ge. Jesus han sa ju också att ingen har större kärlek än den som vill ge sitt liv för andra. Och det vill alltså säga att man, ja även när han blev pint och plågat och torturerat till döds, så han fordrer, forlod dem, de ved inte, hvad de gør. Men altså også det her med at ge sit liv for andre, om det nu bare er tre stoler og fyre mennesker, så kan vi også sige, at om det er en, som siger, jeg kan stå, jeg kan tage det her ubehaget, men ni kan sitte, vær så god at sitte, det er jo på et sæt også at ge sit liv for andre. Og som vi sagde i København, det gælder om at sitte ned, mens man er ung, for man kommer til at stå op, når man bliver gammel. Så man får tage chancen, når man er ung. Men det var bare et andet lidt. Det kan også være et par, som lever, så vil den ene hjerne have en udbildning, og det findes ingen råd med det. Så kan den andre sige, jo, men da jobber jeg ekstra, så du kan få din udbildning. Det er jo også at tage på sig lidt besvær. Det kan vel også findes inden om familiekærligheden, om det nu er en kvinde, hun elsker sit barn veldig høyt, og så vil barnet gjerne oppleve eller ha noen ting som ikke er mulig. Eller om det var mulig, så skulle mammaen gjerne påta seg lite besvær og ekstra arbeid for å hjelpe barnet, eller for å gjøre barnet lykkelig. Og det er jo egentlig også det, at man vil gi sitt liv for andre. Iblant kan vi også komme med et sånt eksempel. Om det nå er et par, og så mannen, han er ikke forelsket i sin fru lenger, og så blir han forelsket i en ny kvinne på jobbet, til eksempel. Og da blir hun jo mye lesen, hans fru. Og da er frågan hvordan hun reagerer. Man kan jo si, om hun skulle agere efter Kristus-prinsippen, så skulle hun jo si, her er vi tre mennesker, og om det er en som skal være ulykkelig her i selskapet, så foredrar jeg, at det er jeg, som blir ulykkelig. Og så hopper jeg, at de andre blir lykkeligere. Hun kan til og med be for, at de andre skal bli lykkeligere. Og hun kan sige til sin mand, men jeg tykker, du, altså, om du bliver lykkelig med den anden kvinde, da tykker jeg absolut, du skal gå til den der andre kvinde og sånt. Og det kan man sige, det er jo da virkelig, at for hende, siger du hendes synvinkel, om hun reagerer der så, kan man jo også sige, at hun giver sin lykke for de andre. Det er også at give sit liv for andre. Og det er jo det, som er så karakteristisk for næste kærligheden, at man vil hellere give end at tage. Og det vil også sige, at man vil hellere ge de andre lykkerne, end at man vil tage. Og det kan jo være, at hende der kvinde, hun gerne vil have sin mand tilbaks, men om hun bliver mye svartkryg og vil ægge honom, så kæmper han jo bare endnu mere for at frigøre sig. Men når hun kommer og siger, jeg ønsker, du bliver lykkelig, jeg tykker, du skal være tilsammen med den andre, så kanskje han endda tykker, hun er jo endda mye sympatisk, min fru. Så kanskje hun der endda stander. Så det er jo ligesom, om man vil forsøge at fængsle de andre, så flyer de, men om man kanskje ville ge. Men det var endast for at give eksempel på, at der virkelig findes helt store kontraster imellem forelskelseskærligheden og altkærligheden. Men i den her boken, Logik, siger Martinus om forelskelsen, at det er altså en instinktiv kraft, og den er mye stark. Og når man bliver forelsket, da er den her kraften så stark, at hjernen bliver forlormet. Man får faktisk en hjerneforlormning. Derfor, det findes mange saker, man ikke mere kan koncentrere sig om, og som man ikke kan tænke på. For man tænker bare på en enda sak. Når kan vi være tilsammen igen? Og man tænker på, hvad man skal gøre, når man skal være tilsammen igen. Det findes jo også et undervisningscenter i Danmark, Martinus Center i Klint. Og der kommer man jo for at studere andligt videnskab. Men iblandt så kommer det også mange enslige mennesker, som gerne vil hitte en partner. Og de går fint til forelæsninger og sånt. Men pludselig så ser man dem hand i hand ved stranden. Og sen så slutter de at gå til foredrag. Sen så slutter de at gå til studiecirkler og sånt. Fordi det er ligesom, hjernen har blivet helt forlormet. Det går ligesom ikke at sysle med højere teoretiske problemer og sånt. Det er helt irrelevant. Men, siger Martinus, forelskelsen har faktisk to stadier. Han taler om et A-stadium og et B-stadium. Og der kan man næsten sige, at han endnu forsvarer forelskelsen. Han siger, i forelskelsens A-stadium, i forelskelsens første stadium, då er den faktisk ligesom altkærlig. Hvilket betyder, at man vil give sit liv for andre, og man er virkelig forelsket. Jamen, så vil man give den andre penge. Og det findes jo mange historier om, at du kan ikke få gifte dig med hende, for hun er fattig og dyr og rig. Jamen, så er der nogen, som har lemnet, at de er konger og fyrster, og de har lemnet penge og alt muligt. De har kanskje jobbet, eller de har slidt, de har gjort hvad som helst for at være tilsammen med den, som de elsker, eller for at hjælpe dem, den, som man elsker. Og derfor kan man sige, at i det første stadie, du påminner forelskelsen mye om rigtig næste kærlighed. For man vil ofre alt for den andre. Man er beredt på at gøre hvad som helst for den andre. Og det er jo vældig fint. Men så er det, Martinus siger, efter en vis talk, så går det over på B-stadiet. Det er der, jeg har en liten vits, som også næsten er et litet sprogkurs. Martinus prater om, at forelskelsen har et lykkeligt stadium. Det første stadie, det er vældig lykkeligt. Det er A-stadiet. Og om man kan man næsten sige, om man er længere tilbage i udviklingen, så har man et stærkere instinkt, og så kan den her lykkelige periode, den drøje længere. Men jo mere udviklet man bliver, jo mindre instinkt har man, og faktisk også jo mindre formåger har man at stande i forelskelsen. Og der er det altså, hvem som har kommet længst frem i udviklingen, eller hvem som er mest degenereret. Og hvor lang er den her periode? Og der er det jo, at jeg er jo også, hvad hedder det, kemiker og fysiker. Og der har man jo visse måttenheter. Og i Sverige, der har man et udtryk, som hedder en smekmånad. Så som fysiker, så ser jeg bare, at man meter den her perioden i noget, som har med månad at gøre. Vi har også et par tysker her, og de siger jo flitterwoche. Og så woche, der er det jo lidt kortere, altså der bruger vi lidt at... Og i Danmark, der ser vi hvedebrødsdage, sødebrødsdager. Så der er vi helt nede bare, at den lykkelige perioden, det er der bare nogle få dager. Så det er jo sådan en liten kurs i poludvikling. Smekmånad, flitterwoche og hvedebrødsdage. Så på det sæt, så er danskerne dem, som er længst fremme i den seksuelle degenerationen. Og då kommer man ind i B-stadiet, og det er just der, at det her med svartsjuken bør komme ind i bilden, og man bør ville ægge den andre og sådan. Og så der ser man jo, at det er ikke længere ren kærlighed. Man er ikke beredt at give sin lykke for andre eller tjene dem andre. Då vil man altså ligesom have monopoler. Og iblandt, det er ligesom ingen, der gør åt det. Man kan ikke råkke før, at man bliver svartsjuk. Og det er just præcis derfor, at det er altså også et instinkt. Martinus har jo rettet et symbol over denne polforvandling, ja, denne seksuelle transformationen. Og Martinus mener, at alle levende væsen har to seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Og det findes visse udviklingsstik, der man er dubbelpolig. Blandt andet mener Martinus, at Kristusvarelser, de fuldkommelige varelser, også Gud, er dubbelpolig. At Gud, mand eller kvinde, er Gud er dubbelpolig. Gud har jo både delerne, fordi det er alt. Men altså også så at sige, engler og sådan, normalt er dem jo heller ikke skønsbetonede. Man siger jo også, at dem er skønsløse, dem er dubbelpolige. Men i jøderiket, då har man halveret. Då har man antingen horn eller hon. Så faktisk er man lite handicappet, eller lite, man er faktisk bare et halvt væsen. Man har ligesom forloret den ene hälften. Og det gør faktisk, at man har blivet mere sårbar, lidt mere primitiv eller sådan. Og før at jeg skal blive lykkelig, der måske jeg finde den forlorede hälften. Og det står jo i Bibelen, at manden skal lemne sin fader og mor og holde sig til sin fru, og de skal blive et kjøtt. Og når man bliver et kjøtt, det er jo i parningen, i den seksuelle akten. Og når man då bliver et, då kan man opleve Guds ljus. Då har man blivet fuldkommelig. Men derfor er man jo faktisk en ynkværdig person, eller man er ikke suveræn, altså man er beroende af et væsen, af det andre modtaget af skønne, for at blive hel. Men i det her udviklingsforløbet, der bør vi altså at udvikle os mod det her tredje skønne, og det tredje skønne, det er altså, at man bliver dubbelpolig, altså man får både polerne, det vil sige, at vi er indnyttet i en udvikling mod suverænitet. Vi kommer at blive aldrig suveræner. Vi kommer ikke at blive beroende af en enstaka mennesker, men vi kommer at blive selvgående. Og hos en kvinde eller en hona er det jo klart, at den feminine polen, den er knyttet til kjønsorganen. Og det er det også hos manden, der er den maskuline polen også knyttet til kjønsorganen. Men då taler Martinus om ikke bare en maskulin og en feminin pol. Han taler også om en seksuel pol og en intellektuel pol. Det er samme sak, men då er det altså klart, at den seksuelle polen er knyttet til kjønsorganen, og den intellektuelle polen er knyttet til hjernen. Og det vil då sige, at i jøderiket har de jo, som vi har børjet med, ikke mye intellektualitet eller intelligens. De har ikke. Det vil sige, at den intellektuelle polen er mye lite udviklet. Og det vil også sige, at då er de jo faktisk enpoliger. Men nu har vi jo udviklet den intellektuelle polen ganske så mye, så vi mennesker i dag, vi er egentlig en og en halv poliger, fast man kan ikke være medveten om det. Her har Martinus med den orange færgen vist jøderiket, og med den her lille chokkere linje, det er altså midten af jøderiket. Her har vi det, altså det egentlige jøderiket. Her har vi altså grænsen til de allerførste primitive jødemenneskerne. Vi ved jo, det findes mennesker orbor og orb mennesker. Så det her, det er præcis grænsen. Så her har vi altså, det er mennesker, men vi tilhører jøderiket, og her findes olika udviklingssteg. Martinus har kaldt disse to udviklingssteg for de lykkelige ægtenskabens zone. Og dem er to, de ulykkelige ægtenskabens zone. Og det her, det er ufrugtbarhedens zone. Så man skulle tykke, at udviklingen gik et fel hold. Vanligvis siger Martinus, udviklingen går bare fremåt og ybåt. Men er det at gå fremåt og ybåt, når man går fra lykkelige ægtenskab til ulykkelige ægtenskab? Er det at gå fremåt? Ja, det beror jo på, hvilket synvinkel, man ser det fra, ser fra ægteskabens synvinkel, då er det jo altså ikke nogen positiv udvikling. Men når man ser det ud fra menneskelighedens, ud fra helhedens udvikling, då er det jo fremgang, at man kan vise sympati, ikke bare ud for en varelse, men at man kan vise sympati ud for alle varelser. Så det er jo altså et fremsteg. Disse mykke lykkelige ægtenskab, der det hele faktisk er baseret på forelskelse, seksuel attraktion, findes næsten ikke mere. Jeg tror, Martinus sagde, at de mest primitive naturmenneskerne på klotet i dag, de findes på det her. Og der går seksualitet nok automatisk. De behøver jo ikke at læse i brevkassen med seksuelle problemer og gå til psykolog, derfor de har samlivsproblemer og sådan. Her går det fortfarande problemløst, derfor at det er mye instinktstyrt. Men, hvad skal jeg sige, den grønne færgen her, det symboliserer den maskuline polen. Det er her altså en hane eller en mand. Her bøjer den feminine polen vækse frem, eller her bøjer den intellektuelle polen at vækse frem. Og på samme sæt med den gyble færgen her, har vi en kvinde eller en hane. Og her med grøn færg bøjer den maskuline polen at vækse frem, eller den intellektuelle polen. Og de fleste, de er altså på det her udviklingssteg. Og så findes der kanskje ganske få mennesker på det her udviklingssteget. Og man er ufrugtbar og ikke får barn, da beror det ikke på, at man er anatomisk defekt. Men det beror på, at der er visse mennesker, som egentlig ikke alt har lust med at have barn. De har ikke lust med at bytte bløje, eller de har ikke lust med at give bryst, eller de har ikke lust med at opfostre barn og sådan. De tykker, det er andet i livet, som er roligere. Og der har Martinus også ligesom to ytterpunkter. Han siger, det, som er vigtigast her i jyriget, det er at skaffe sig mat, og det er dårlig parningen. Jeg elsker at se naturfilm på tv, og de bøjer med, at de parer sig der først på våren, og så bøjer de at æte mat og bliver chokker, og så får de barn, og så giver de barnen mat, og så bliver de chokker, og så klarer barnen sådan, og så når de har blivet rigtig fede og chokker, så kommer vinteren, og så kan de overvintre, og så fortsætter man næste år med at æte og få barn og give dem mat, og så æter man selv. Så man ser jo altså, det som er hovedinteresset i jyriket, det er mat og seksualitet. Det er faktisk den enda interessen, som jyren har, det er mat og seksualitet. Og når det er undanstøkket, så kan man slappe noget af, så kan man se leverne der tigger og sådan, så ligger de bare i solen og gør inget, så er alt klart. Men og det andre holdet, da har man altså det som, da lever man for sit interesse, for sit hobby. Og hvis man skulle gøre to modsætninger her, da kan man sige, at det at være forældre, glæde. Og her kan man skrive skabere glæde eller kreativitet. Om man er mye enpolig, det er den største glæde, man kan have i livet, det er, at det går barnen bra. Og det er også klart, om man har lagt ned sin tid og sin kraft på at opfostre barn og sådan og sådan, om det har gået godt, så er man glad og nøjt. Og det er ligesom, og der kommer barnbarnen og barnbarnsbarn, og man er vældig glad. Man trives i familielivet, og det er den største glæde, man har, derfor at familien vækser. Så findes der andre mennesker, de er ikke interesseret i familieliv. De er interesseret i at skabe. De er kreative væsen. Så i de to ytterpunkterne, så findes det her formeringsvæsen, som er interesseret i mat og afkomme og seksualitet. Og her har de interesset, at de skal være kreative, og de skal skabe. Og vi er jo altså her midt imellem. Men vi ser jo, at der er visse mennesker, som er mye interesserede i at få familie og barn, og andre, de er mere interesserede i deres job, deres interesse, deres hobby. Jeg tykker generelt, når man ser på unge mennesker i dag, då vil de have udbildning. Tidligere var det så, at unge mennesker, og først så skal jeg have barn, og de gifte sig og fik barn. Det var jo derfor, de var jo lidt mere orienterede på det med forældreglæden faktisk. Men der er så mange unge, som sagde, nej, det der med barnet, det forventer. Nu skal jeg have udbildning, og jeg skal have job. Og jeg tykker, det viser også generelt set, at udviklingen den ændrer sig. For de vil have et interessant job. De vil gøre noget, som de tykker er roligt, og de vil gerne være kreative og gøre noget. Så de bør altså at leve mere i skabere glæden. Så Martinus taler også om, at det findes ægtenskab her, som han kalder for kammeratskabs, venskabsægtenskaben. Det kan være en mand og en kvinde, de vil gerne have et intimt seksuelt samliv, og de lever tilsammen som et par, og de har sin seksualitet. Men de har ikke lyst med at få barn. de har ett intressant jobb eller en intressant hobby och sånt, och de lever i sitt intresse för arbetet och sånt. Också vad de är intresserade i andlig vetenskap och alltså såna saker som är intellektuella, det ger dem stor glädje och lust. Och till slut så kanske också att man vill inte binda sig i parförhållande sådan, så att liksom att alla kan bli objekt för ens sympati. Jag ska säga att det här, det är olika tankklimat, juridiska och mänskliga tankklimat, det får inte tid att komma in på. Men här i alla fall, med orange färg är det djurriket, och med den gula färgen är det det riktiga människoriket. Och där talar Martinus om att Buddha och Jesus är exempel på riktiga människor. Och en riktig människa är en fullkomlig människa. En fullkomlig människa kan endast vara till gagn, glädje och välsignelse för levande väsen. De kan bara sprida ljus och glädje, och liksom Jesus, han var ju en förebild, han var modellen på en fullkomlig människa. Det menar Martinus, det var inte därför han skulle ta syndernas, vores skulder på sig och sånt. Jesus uppgift var att visa, så här är en riktig människa. Så han kunde vara en ideal, så vi skulle kunna lära att säga, förlåt dem, för de vet inte vad de gör, och vänder den andra kinden och allt vad han sa. Så det var liksom ett exempel på det riktiga människoriket. Och den gula färgen här kan man säga, den gula färgen är ett symbol på det riktiga människoriket i Martinus symbolteknik, men det är också ett symbol på känsla, på känslan. Och känslan, det är alltså också kärleken. Så vi ser ju alltså hur känslan växer till. I djurriket är man 100% egoistisk, man gör andra ont. Men tack vare karma-principen, så kommer det tillbaks. Och när man då själv har lidit, då får man medlidande. När man själv har känt smärtan och lidandet, så får man medkänsla. Och det är humanitet. Så därför, det är också en annan stor överraskning i Martinus kosmologi, tycker jag. Martinus, han försvarar mörkret. Han försvarar det onda. För han visar att man kan inte uppleva livet utan kontraster. Och han visar alltså att det är en fördel för oss att uppleva mörker och smärta och lidande. För det ger oss medlidande och medkänsla. Och det är det samma som humanitet och kärlek. Så man ska inte bara stanna upp och titta på lidandet. Men tänka på att lidandet har ett resultat. Det har en effekt. Och det är alltså näste kärlek. Så tack vare djurets egoistiska instinkter och karmalagen, så er man altså garanteret at komme frem i humaniteten. Då kan man altså se, at det er faktisk et sammenband mellem poludviklingen og den humane udvikling. Så får man altså se, at de mest humane menneskerne, det er også de mennesker, som er længst fremme i poludviklingen. Og her har vi då kommet til de ulykkelige ægtenskabens zone. Og det er ikke derfor, at menneskerne er onde. Ni kanskje også har mange eksempler. Jeg tykker, iblandt man ser en vakker ung mand og en vakker ung tjej, og de gifter sig, og de er snelle og humane, og man tænker, hvor herligt, at de har blivet gifter. Det her, det kommer at gå bra. Men efter 5, 8, 10 år, så er de skilte, og man fatter ikke rigtigt. De var jo så sympatiske, både to, og det virker da så lovende, men endda bliver de skilte. Og Martinus siger altså, årsaken til skilsmæsserne, det er, at vores instinkter degenererer. Vi skal ikke holde på, at vores, altså djuren, de har jo visse årstider, bare der kommer en vis, om der er nogen, som har hund, og sådan, bare, der er en hund, som er i løbtid, og så har hornerne, de bliver alldeles tokige, bare derfor, der er sådan et doftmolekyl, og sådan, og det går fuldstændig automatisk, altså det er ligesom inget, vi skal jo ikke holde på at være sådan en maskine eller robot, som reagerer helt medvidsløst på sådan et seksuelle signal. Altså vi skal jo lære at blive udløse vores sympati på et medvidtet sæt. Så når instinkten degenererer, kan man ikke stande forelsket i så lang tid. Martinus har skrevet i Livets Bog, Band 5. Livets Bog, Band 5 handler om en sok, og det er den seksuelle polforvandlingen. Og han forklarer så at sige alle seksuelle tilstand. Det var en, som kom til klint i et sådan polforvandlingskurs. Før kursen så han, og når jeg kom dit, så troede jeg, at jeg tilhørte en seksuel minoritet. Men når jeg åkte derifra, forstod jeg, at jeg var et evolutionært tilstand. Og det er just det altså, at ofte så hjemfører man sig med de lykkelige ægtenskaben, og om man ikke har et seksuelt liv, som modsvarer de ulykkelige ægtenskaben, tror man ofte, jamen jeg måske, det må være sådan noget fejl på mig. De siger alle i familien, hvorfor har du ikke barn, og hvorfor har du ikke blivet gift, og hvorfor det, og man tror, det er noget fejl på en selv. Men der kommer altså store forændringer her, og Martinus giver en naturlig forklaring på alle disse tilstand, fra at man endda kan elske en til man rent faktisk kan elske Allah. Så det er en vældig stor proces, som man går igennem. Og når det altså kommer til skilsmisse, er det derfor, at forelskelsesinstinktet har degenereret. Det er ikke derfor, man er uundet, men man er bare ikke forelsket længere. Og Martinus siger jo altså, om man kommer at leve i et ægtenskab, der man ikke er forelsket, så kan det for den, som ikke er forelsket, komme og sender som en økenvandring. Og han omtaler også forelskelse som sjælslige vitaminer. Altså iblandt, når man bliver forelsket, så får man sine sjælslige vitaminer. Og der kommer jo just problemet, når man er i et forholdende og ikke er forelsket længere, hvad gør man da? Lemner man da morgen og barnen, og så bliver de læsne og gråtet. Eller stander man kvar i økenvandringen og kommer til at brottes med vitaminbrist. Men det er jo klart, at det er jo helt individuelt, hvad man vælger. Men man kan i alle fald sige, at om man selv er trødt på at få besvær inden seksuallivet, om man til eksempel ikke tykker om utrohed, og om man ikke, hvad hedder det, ulykkelig forelskelse og sådan, altså alle mulige besværligheder, man oplever inden ægtenskabsområdet. Alt er karma. Alt er karma. Alt, hvad man kommer at opleve i et ægtenskab, det er noget, man selv har skikket ud. Og der kan man iblandt fråge sig, kan man ændre sit øde? Nej, man får tage disse karmavåger, som man har skikket ud. Men nu, for nu, hver minut og hver sekund, kan jeg skikke ud en ny energi. Og sen kommer jeg høste, og så kan det ændre sig. Der var en mand, som havde hjælpt Martinus vældig mykke. Jeg ved ikke det præcis. Han har hjælpt på nogle mykke, og han har givet ham mange penge. Og sen efter en tid, så skrev han til Martinus og beklager, der sagde, jeg forstår ikke det her, Martinus. Jeg er syg og dårlig og deprimeret, og nu har jeg givet dig penge og hjælpt dig. Og det er ligesom, det værker ikke, for jeg er fortfarande syg og deprimeret og trødt. Åh, så Martinus, men du får jo vente. Det skal nok komme til boks. Det, du har gjort for mig, det kommer til boks som god karma. Men du har jo skikket noget ud, som du ikke har hørt at ind så længe. Så iblandt måske vi også have lidt tålamod. Men man skal... Og der kan man da sige, i en sådan situation, om man vælger sin egen lykke, og så siger man farvel til partneren og barnen, da har man valgt sin egen lykke, og så gør man de andre læsne, da er det jo klart, at det giver karma, og så kommer man selv og bliver ulykkelig længere frem i tiden. Og der kan man jo også sige, at om man skylder god Kristusvægen, så er det jo klart, at da er det jo bedre at ge sit liv for andre, så at sige, så at de bliver lykkeligere. Men det er klart, det findes jo altså ekstreme om... Om man då går själv är sur och deprimerad och missnöjd i äktenskapet, kan det kanske bli ännu värre. Då kanske det här varit bättre om man har gått istället för att jämt och ständigt och vara sur. Martinus rekommenderar ju ofta att man ska hålla ihop. Och Martinus fick också människor som kom till honom och frågade om äktenskapsproblem och sånt. Och Martinus försökte alltid liksom att få dem att komma ihop. Han hade en ganska enkel metod, Martinus. Så sa han först, ja, först vill jag gärna tala med mannen. Og så pratede han med honom, og han skulle fremlægge det. Og sen så skulle fruen fremlægge sin, eller kvinden fremlægge sin version. Og så pratede han med dem både tilsammens. Fordi fruen skulle jo sige noget til Martinus, som hun ikke skulle ville sige, når manden lysnede på det. Og manden skulle også sige noget til Martinus, når hun ikke lysnede det. Og ofte så lykkedes det faktisk Martinus at forsone dem. Men han sagde også om ægtenskabet, andre er et krigsskådesplads. Da er det jo bedre, at man skilles. Så barnen kan leve lite i fred hos den ene af forældrene. Det er at fører. Men generelt set forsøgte Martinus at få dem at forsones og ligesom få det at lykkes. Biologisk set eller psykologisk set kan man vel bevise, at det er bedst for barn at have både forældre. De kommer og fungerer bedst og så, så det kan være en fordel for barnen. Og om det går, så kan det jo rekommenderes. Martinus taler om en lag for skyd. Man er selv skyddet i samme grad, som man skydder andre. Og det vil også sige, om man nu har kommet så langt, at man ikke gør andre læsner, så kommer man heldigvis selv at blive udsat for sorger, som gør med i læsen. Om man kan døde andre mennesker, så har man ikke skydt mod at selv at blive dødet. Kan man ikke døde andre mennesker, så har man skydt mod at blive dødet. Og det der skydde, det ligger altså i auraen. Så når det kommer til skilsmisse, så er det helt enkelt derfor, at forelskelsen hører op. Men det, at man kan blive forelsket mange gange, det er ikke så jødisk, det er snarere menneskeligt, skulle man ville sige, men det drøjer ikke så længe. For når man bøjer for sympati for flere, så tykker man om sin fru, men man tykker også om grannens fru og nokker på jobbet og sånt. Og der er det iblandt, at det er ikke så bra, nær den nye sympati, nær næste kærligheden, det gør faktisk, at man bør få sympati for flere og flere mennesker. Men om den nye sympati udtrykkes igennem den seksuelle polen, så kommer det til utrohed og serienægtenskab, og det er det bedre, om man kan holde det lige til især. Men det er faktisk et udtryk for også med alle disse skilsmisser, at man faktisk har fået en større kærlighedskapacitet. Man kan elske mere end en, man kan elske flere. Men det bliver jo dog en moralisk fråga, hvor man gør i de der ulike situationerne. Jeg skulle også gerne ville nævne, at man kan også råkke at blive gift med en person, som ikke er på samme højt i udviklingen. Altså, om det nu til eksempel er en kvinde, som er mere dubbelpolig, som bliver gift med en mere enpolig mand. Det har jeg oplevet iblandt, når jeg holder foredrag i weekenden på helgerne. Så kommer der en fri og siger, åh, jeg har tyve, fordi min mand han er på racer. Anders får jeg ikke gå på Martinus foredrag for ham. Han forbyder mig at gå på Martinus foredrag. Og det er jo klart, at det er jo mere enpolig. Han vil have, at hun skal være hjemme hos ham, og de skal være i familien. Faktisk er hendes interesse for Martinus kosmologi til eksempel, det er jo et hot. Det er faktisk en rival. Hun kanskje er mere interesseret i at læse i bøkerne, end hun er interesseret i ham. Så derfor bliver han jo også... Det er ikke bare det, at man bliver svartsyg på andre mennesker. Man kan også blive svartsyg på en andens interesse. Og det kan også være mye ulykkeligt. Og den, som er højst udviklet, er den, som er mest human. Og i et sådan forholdende, der bliver det manden, som faktisk bliver en tyran. Og fruen, hun siger, hun orker ikke at have bråk, så hun gør bare, som han siger. Men det findes også et udtryk på dansk, en toffelhjelte. En toffelhjelte. Det er et andet eksempel. Det er den manden, som er den mest humane. Og der er det fruen, som er den mest enpolige og primitive. Og der kan det altså være fruen, som ligesom kommanderer med manden og giver ham om ord og sånt. Og han står ikke ud med bråk, så han gør bare, som fruen siger, og så tykker andre, det er jo ikke rigtig macho eller maskulint. Så han er altså en toffelhjelte. De fleste mennesker, de er ikke medvetne i denne udvikling. Men jeg mener, man kan også sige, at det her det er jo en forklaringsmodel, som Martinus har givet, og mange tror ikke alt på den. Men om man virkelig bør studere sit eget liv, om man studerer i samhället, om man studerer historien og sådan, så mener jeg, at man har set noget de sidste 100 år, eller de sidste 1000 år, eller de sidste 5000 år, som ikke har forekommet tidligere i historien. Og det er jo for eksempel dette, at manden og kvinden, de børjer påminne mere og mere om hverandre. Hvad er det, som holder på i vores dager? Man har så mye med hjemstilthed. Man vil have, at mænd og kvinder skal have de samme muligheder. De skal gøre det samme. Altså denne hjemstilthed. Man har heller aldrig tidligere set så mange skilsmæssor. Jeg tror heller ikke, at man tidligere har set så mange homoseksuelle og sådan. Så man kan ligesom se, det er noget på gang, og det er ligesom ingen, som kan forklare, kanskje ytter Martinus, hvad det er, som er på gang. Og der har Martinus altså forklaret faktisk et udviklingsforløb, som går over flere millioner år, men jeg skulle ville sige, inden de sidste 100 år, der har det jo altså blivet virkelig tydeligt. Og det er faktisk også så, altså iblandt er det svårt at se på gården, er det en pojke eller er det en flicka? Og iblandt er det en mand eller er det en kvinde? Og rent anatomisk har jeg også hørt, at det bliver mindre skillnad på mænd og kvinder. Og kvinder får større og større besvær med at føde børn. Og det bliver aldrig tokigt her i udviklingen, for vi får jo mere og mere intelligens, så hyvet bliver for stort, og bækkenpartiet her bliver for smalt, så til slut så går det jo ikke at føde børn på det der sættet. Men som 20 år, når vi har fået disse store hyveden, så har vi også lært os at operere og kan gøre caesar-snit og sådan, så vi klarer os endnu, tak for at det ikke bare er en nackdel at have et stort hyved, man kan også anvende hyvedet. Men vi udvikler altså vores humane side og vores intellektualitet, men vi er ikke medvetne om den seksuelle naturen af den intellektuelle polen. Ni har kanskje set den her gamle film med Dustin Hoffman, som hedder Tutsi. Det var en film, der han var arbejdsløs mandlig skådespiller, og så klædte han sig ud som en kvinde for at få job. Men det vil sige, at han fik spillet teater eller film i et halvår, da han var jo dog skulle klædes ud som en kvinde og bete sig som en kvinde. Og så var der nogle interview med honom efter filmen havde gjort. Så sagde han, jeg kender, jeg har en kvinde indom mig. Altså han havde faktisk på noget konstigt sæt, gennem at han skulle spille den der rollen, var jeg dog i et halvår, så havde han faktisk blivet medveten om, at han har noget feminint i sig. Så det var egentlig ikke fantasi, eller noget som filmen havde forårsaget. Det var faktisk det, at han blev realistisk medveten om, at han havde noget feminint i sit medvetende. Martinus siger, hos mænd, Då är den feminina polen inte framme i dagsmedvetandet. Men inte hjärnmedveten i den feminina polen. Och liksom normalt är kvinnor de är inte dagsmedvetna i sin maskulina polen. Eller hjärnmedvetna. Tidigare så var det ju så att ens äktefälle, det var den mest förtrogna man hade. Idag finns det så många kvinnor som säger, min man förstår mig inte, men mina väninnor, de förstår mig. Och har de problem så ska de inte prata med maken, men de ska prata med väninnorna. Och så är det också med männen, ja min fru förstår man inte, men alltså kompisarna, de förstår mig. Och tidigare kan man säga i djurriket, då är man rival, men är svartsjuk. Alltså alla som har samma kön i djurriket, de kämpar. Och egentligen gör männen det ju fortfarande. De ska vara starkast eller mest berömda eller ha flest pengar eller ha störst bil eller sånt. Så gör man bättre intryck på det motsatta könet. Kvinnorna har också sina medel med mascara och läppstift och smink och allt sånt. Det är också deras kampmedel att utkonkurrera de andra. Så egentligen är människor av samma kön, de är rivaler. Men det vi så ser idag, det är faktiskt att den gamla rivalitet håller på att försvinna. Och att kvinnorna kan bli väldigt fina väninnor med varandra, männen. Vad är det? Det är något nytt i världshistorien. Och det att kvinnor kan ha sådana vänskap, det beror på deras maskulina polen. Det är den maskulina polen, som ligger bakom vänskap bland kvinnor. Men de är ännu inte sexuellt medvetna därom. Men Martinus säger ju att vi ska alla komma att bli dubbelpoliga. Och det vill säga att man ska komma att bli dubbel. Bli medveten i sin maskulina och sin feminina naturen. Och Martinus menar alltså på, här de sista kanske 2, 3, 4 inkarnationer, för man blir en kristusvarelse, för man blir dubbelpolig, där kommer man att bli medveten i den motsatta polen. Martinus har också här ritat ett symbol för kosmisk medvetande. Det är alltså det högsta medvetande man kan få, och det får man här, när man bliver fuldkommelig. Martinus taler det själv om, at når han var 30 år, så fik han kosmisk medvetande. Så findes der visse tilstånd før løbere symptom, som man kan kalde for kosmiske glimter, og kanskje starke inspirationstilstånd, som går forud for kosmisk medvetande. Men det er umuligt at få kosmisk medvetande som en enpolig varelse. Endast topolige varelser kan få kosmisk medvetande. Hvorfor kan enpolig varelse ikke få kosmisk medvetande? Därför att man är partisk. Om man ska älska alla, om man ska praktisera nästekärlek, om man ska älska sin Gud över allt och sin nästa som sig själv, då måste man inte ta parti för någon. Det var en dansk film som ni kanske har sett, den film som heter Brødre af Susanne Bier. Den kanske inte har kommit till Sverige, men alltså den ene av brødrene dör. Och så säger pappan till han som lever, ja det var ju fel son som dog. Og det var jo mye traumatisk for den der sonen. Og der kan man sige, det er jo behageligt for børnene, forældre, tykke ungdom. Og de bliver favoriserede. Men det er jo ikke behageligt for dem, som ikke bliver favoriserede. Og så er det jo faktisk også, det er ikke bra, at man favoriserer et skøn frem for det modsatte. Når man favoriserer et barn, så er det skønt for den, som favoriserer, det er skønt for barnet. Men det er altid et minus. Når man favoriserer, så er der nogen, som inte får den sympati som den andra får. Det är inte bra. Så det är alltså också roten till allt ont. Att man har en partisk sympatiförmåga. Och Martinus säger, man måste ha organ för varje funktion. Man kan inte se utan fysiska ögon. Man kan inte gå utan att ha ben. Man kan inte höra utan att ha öron. Man måste alltså ha organ för de olika funktionerna. Och det vill säga, när man är enpolig så har man organet för att älska det motsatta könet. Men om man ska älska alla, då måste man alltså vara dubbelpolig. Den dubbelpoliga strukturen är förutsättningen för att man kan älska allt och alla. Och jag ska också säga här, man får kosmisk medvetande mens man är i en mans- och en kvinnokropp. Men de här könspräglen, de börjar degenerera. Jag skojar lite med, om man har små bröst eller en liten penis, så är man mycket högt utvecklad. För de här djuriska könskarakteren, de kommer gradvis att försvinna. Och Martinus talar här om en riktig människa. Och då är det faktiskt att då kommer man faktiskt att få en unisexkropp. Alltså Martinus liksom skitserar, om man nu tar en vacker ung man och gör ham lite rundare form eller sånt, så kan man få någon idé om hur den riktiga människan ser ut. Eller man kan nästan säga att man tar det vackra i mannen och det vackra i kvinnan. Och så får man alltså en riktig dubbelpolig kropp. Men här kan man säga att först blir vi dubbelpolig i vårt medvetande. Og sen så får vi altså også en dubbelpolig krop. Og den her modsatte polen, den kan man blive medviden i for tidigt. Nu nævnte jeg det her lille eksemplet med Dustin Hoffman. Det kanskje ikke var så alvorligt, men det var endda næsten en liten smagsprøve på, at man kan på lidt unaturligt sæt blive medviden i det nye Polen for tidigt. Og nu er det jo så mye med pædofili for tiden. Og det siger Martinus, det er mye ulykkeligt, og det er ikke bra. For det er altså et barn, som kanskje har normal seksualitet, som bliver forført af en homoseksuel. For eksempel i Moskva hørte jeg nogen gang, at der var så mange barn i gaterne, som ikke havde penge. Pojker på 12, 13, 14, 15 år, ingen penge. Så kommer der en homoseksuel fra Vesten og giver dem $100 for en seksuel akt. Det er jo klart, det er jo meget attraktivt for dem. Og om de då fortsætter og fortsætter og fortsætter, så har det et indværkende endå på deres medvetende. For de får jo endå en seksuel oplevelse. Og seksualiteten er mye stærkere kræfte, så det bør værke ind på deres medvetende. Og det gør til eksempel hos disse pojker. På noget unaturligt sæt får de for tidigt åbnet for den feminine polen. Og Martinus sagde, at det er farligt at stænge op for de seksuelle kræfterne. Og det vil jeg også sige, at ligesom inden den katolske syrkan, der præsterne ikke forgifter sig. Det går ikke at stemme op for seksualiteten. Og så går de også iblandt på de der små pojkerne og sånt, i køren og sånt. Og det er heller ikke bra, for der kan de også få åbnet polen for tidigt. Generelt mener Martinus også, med munker og nunner før i tiden, det har også været mye forførelse. Og det vil også sige, at de har en seksualitet, som har blivet standet op. Og så, det kan sige, nogle nønner, som har en vis seksuel behov. Og så var der en anden nønner, som ikke var så medvetende. Men så bliver hun den ene nønner forført af den andre til at have en seksuel smækningsakt på så sæt. Og det findes også fængels. Fængels, som Martinus sagde, det er faktisk et brot fra samhället. Og tager en normal skønsmukken mand og sætter ham ind i et fængelse, så han ikke har nogen mulighed at udleve sine seksuelle behov. Altså man forhindrer totalt hans seksualitet, gennem han er indespærret igennem 10, 20, 30 år. Martinus sagde, at det er så totalt forstørrende, at han næsten helt kan psykisk blive nedbrytet, derfor han har blivet forhindret i at have sin seksualitet. Og derfor er det også i mange fængelser, at om det ikke findes nogle kvinder der, så tager de og voldtager de yngste af fanger, altså pojkerne og sådan. Det er dem, som påminner mindst om kvinderne. Det kan også være i krig, der ikke har været kvinder og sådan. Så altså, der findes mange konstige tilstand, der man kan vække den modsatte polen for tidigt. Men problemet opstår gennem, at den nye polen kan blive forceret i sin udvikling. Den kan blive forceret så stærkt frem, at den får overtaget. Det kan komme så, at der er en mand, som siger, jeg er en kvinde, men jeg lever jo altså i en mands krop, men den kan blive så stærkt forstoret, og det er et mye ulykkeligt tilstand. Og det er jo klart, det er jo helt modstridigt, altså om det nu er en mand, som kender sig som en kvinde, og som er en maskulin krop, det stemmer ikke. Og om altså, det går over flere liv, så kan det også være så, at det får sig et prægel på det fysiske, at man kan blive født som en feminin mand, som faktisk ikke har mye skæg og en mye høj røst, og som har mye feminine form eller rørelser og sånt. Og det er altså derfor, at det feminine har aktiveret unaturligt mye. Det idealiske i den her polforvandlingen, om det nu rører sig om en mand, det er, at den maskuline pol er dominerende igennem hele polforvandlingen. Det vil sige, det normale for en mand er, at frem til dybbelpolighed, så bevarer han sit maskuline prægel. Altså det feminine kommer aldrig fra overtaget, og det er jo også, det har været så mye med transvestitet og sådan, altså det er udpræglede feminine mænd og transvestitet og sådan, det er et eksempel på, at den nye polen har forceret for stærkt frem, men man skal blive seksuelt medveten i både polerne, det er et must, så det vil sige, på noget tilfælde, då skal man altså blive medveten i det. Og flikkerne, de har jo en mødomsinde, jungfrauhaut, hvad hedder det på svensk? Det hedder mødomsinde. Nå, det er jo lige vettigere som danskerne. Det mener Martinus er et skyld for de små flikkerne mod seksuelle overgreb. Det er altså noget, som skydder flikkerne. På samme sæt siger Martinus, det findes også en andlig mødomsinde. Det findes en andlig mødomsinde om den nye polens seksuelle karakter, som helst ikke skal gennem borgers for tidigt. Og der kan man sige, om voksne forfører børn og var nønner og munker og sådan, der kan man faktisk sige, at det er noget seksuelt overgreb, der mødomshinderne har gennembrytet for tidigt. Og det er ikke så bra. Det mest naturlige, det er, at det kommer ind i ifrån, som en helt spontan oplevelse. Det kan være, kanskje være der to mænd, som sidder bredvid hverandre og ved et skrivebord, og de jobber, og pludselig får det visiterne, det er shitslers lidt, eller han Og det kommer som en overraskning, og det kommer spontant ind i de front. Det kan også være to kvinder, som sidder bredvid i front, og pludselig sender den ene til sin egen overraskning, at hun får nogle seksuelle fornemmelser i relation til den andre kvinden. Og då kan man sige, at då har det altså virkelig kommet totalt naturligt. Det er noget, som kommer ind i de front, og det er helt naturligt, og det er hendes egne sjenslor. Og det er jo klart, at når man kommer... Det er næsten ligesom på våren, så har man også sådanne knopper og sådan, og til slut, så har blommen blivet så stor, at nu måske de brister. Og så er det altså også, når man kommer mycket langt frem i polyken til slut, då måske det altså brister. Og då kan man altså se, at når man börjar få en seksuel känsla mod sit eget kjøn, då börjar man at blive dagsmedveten i den nye polen. Man börjar blive hjernbevidst i den nye polen. Og det er et måste, man måste blive hjernbevidst i den nye polen, før man kan blive dubbelpolig, og før man kan få kosmisk medvetande. Jeg har også hjemført med, om man nu har to armer, som er lige stærkere, så bryter man den ene armen. Så kommer det blive den gipsat. Så det genererer musklerne. Så er den her arm mykke tunn, og den er mykke stark. Hur skal de komme i hjemvigt? Ja, så får jeg jo trænere den her armen, som er lidt for svag. Og det kan man også sige. Om det nu er en kvinde, så har den her polen været aktiv gennem hele jyveriket. Den er veldig stark. Men det her, det er jo den maskuline polen, den er mykje svag. Hur skal den svagere komme i hjemvigt med den andre? Ja, så får man jo træne op den, som er svag. Så får man jo benytte den. Og det vil altså sige, at om en kvinde skal få de to poler i hjemvigt, så måste kvinden opleve gennem sin maskuline pol. Altså man kan næsten sige, at kvinden kommer endda og får en overraskning. Herregud, det bor en mand i min krop. Men altså faktisk, altså kvinden kommer optække. Og det, som gør, at en kvinde bliver attraheret til sit eget søn, det er faktisk det, at det er den maskuline polen. Det er den maskuline polen i kvinden, som dras til det feminine. Og det er mye naturligt. Det er jo helt naturligt, at når man kommer så langt frem, at kvinden kender, at hun har noget maskulint. Altså, man kan sige, det er ikke meningen, at en kvinde skal elske en kvinde. Det er ikke meningen. Men meningen er, at når den maskuline pol kommer frem i en kvinde, så vil det maskuline i kvinden automatisk dras til det feminine. For den maskuline polen dras altid til det feminine. Og samme sorg er det med, når mandens feminine sider så langt frem, at han bør blive medvidt i sin feminine pol. Jamen, den feminine pol, den dras til det maskuline. Og så bør han at dras til sit eget søn. Og det er nødvendigt. Og iblandt så kan man også blive trødt på seksualitet har mye med hunger og mætnat at gøre. Og det findes jo også det, at så har man en seksuel partner, og det findes jo mennesker, som har været gift med den samme partner i 20, 30, 40 år, og så tykker de, det er ikke så mye spænding ved det seksuelle sammenliv. Det skulle være roligt, kanskje med en ny partner, så bliver det lidt mere spændende. Og Martinus har sagt, at man kan være gift med den samme partner 3-4 liv, det har han skrevet i livets bog, band 5. Men jeg mener, at det kan jo også komme dertil, at man tykker, ej, det skulle være interessant med en partner fra et andet land, eller en partner fra en anden ras. Jeg har i alle fald bemærket på Martinus Center i Klint, der er så mange danskere, som får kommet med en svensk seriøs, eller en tysk, som har blivet forelsket i en svensk. Og man ser også med flygtninger og turisme og sådan. Jeg tykker, det er så utroligt mange i dag, som har blivet gift med en person fra et andet land, eller eventuelt også en anden ras. Og det er faktisk også det, at det er også skørt med lidt fornyelse i det seksuelle. Det låter kanskje lidt konstigt, men på noget tilfælde kan man også blive trødt på det modsatte kjønnet. Altså man bliver trødt på samlokket, og man bliver trødt på den jødiske seksualitet og sådan, så man trødner på det. Så egentlig så kan det blive vældig forfriskende med nye muligheder. Og Martinus siger også, at før har kvinder været rivale, mænd har været rivale. Og hur skal det komme til noget slut? Jo, men altså, så måste man jo forlåte sine tidigere fiende. Og det er også klart, om man då kan smeka sine tidigere fiende i en intim akt, så er det jo virkelig den ultimative eller den slutgiltige forlåtelsen, som man kan komme frem til. Så der har Martinus også forklaret mange tendenser her i dagens samhälle. Og Martinus mener vel, at de skandinaviske länderne er de mest humane länderne i verden. Det er der findes högst social velfærd. Det er der man får mest hjælp af staten. Og så mener han også, at altså, disse lande, som er længst frem i udviklingen, det er dem, som er længst frem i humaniteten. Dem, som har højst skatteprocent. Dem, som, der findes flest kvindelige ministre, der findes flest homoseksuelle, eller... hvad var det for andre eksempler, jeg har det? Men i alle fald skal jeg også ville sige, at man ser jo også iblandt, at blandt de högst utvecklade, där har man också genierna. Om man verkligen går till världslitteraturen och undersöker många olika genier, det kan också vara inom skådespel, konst eller ballett eller litteratur eller sånt, så ser man faktiskt att en stor del av genierna, de har faktiskt också känt sig attraherade till sitt eget kön. Och det är ju därför att de har kommit så långt fram i utvecklingen. Det är bra, det finns en frågestund. Eventuellt kan man ta upp, Martinus taler också om två sorters sexualitet, som man också kan ta här. Och där säger han, det finns en jurisk sexualitet, och det är samlogget. Det är parningen, det är den jurisk sexualiteten. Och så kommer der en ny sexualitet, som man kalder menneskelig sexualitet. Og det har ikke med samlog at gøre, som en instinktiv funktion, men det har altså med smekning at gøre. Han, i Martinus ungdom så han filmer det, de kysser det vældig længe, de der lunger kyssen. Og i børn så var det jo konstigt, så gik man på kino, og så skitter det ikke, de bare kysser det en halv minut eller en hel minut. Hvorfor det for nogle ting? Så Martinus, ja, det var jo noget nyt, og det var jo faktisk menneskoseksualitet, som børger, der kommer frem. For de her, menneskoseksualiteten har jo med smekning og berøring at gøre. Så det er ikke det, at vi skal blive aseksuelle i fremtiden. Dem her flammerne, det er det varme og glæde, man kan opleve i samlogget. Det er den højeste elden, den seksuelle elden i jøderiket. Men I ser her, den højeste elden skal blive et helt flammehav. Det skal blive mye større. Og det bliver dog igennem, at seksualiteten bliver transformeret. Det bliver så, at hele munden bliver et seksualorgan, hele kroppen bliver et seksualorgan. Når man får et varmt handtryk, så får man en hel orgasm, fordi at hele kroppen har blivet lige så sindslig, som før kjønsorganen var. Og så er det altså her, man kan sige, Martinus har også nogle gange sagt, at homoseksualitet, det er et udviklingsstik i forvandlingen fra en jøde til det rigtige menneske i Guds billede. For når man da har blivet en dybbelpolivarelse, da findes der bare et kjøn. Då elsker man också sitt eget kön. Och då har man ju faktiskt också blivit homosexuell. Och homo betyder det samma. Och när det är bara det samma könet, så elsker man ju det samma kön. Men homo på latin betyder också människa. Så det är ju faktiskt också människasexualitet. Så egentligen är det ju ett mycket bra ord. Men i alla fall säger Martinus också om sexualitet att meningen är ju inte att man ska framkalla tårar och olyckor. Men det är ju att det ska vara till glädje för alla parter. Så det er det, det gælder om i sin aktivitet, kan man sige. Altså om man vil have et lykkeligt liv, også inom det seksuelle område, så er det jo det, det gælder, at bare gøre det, som kan være til gang, glæde og velsignelse. Og Martinus har sagt om nogle af de højst udviklede menneskerne. De skulle hellere afstå fra en seksuel akt, end at gøre nogen af læsende. Ja, det vil sige, på et højere udviklingsstadium vil man endast have seksualitet, om det kan være til gang og glæde for både parterne. Ja, jeg takker her.